Afaan Oromiyaa yaa'i ariifachiisaa sadaffaa kawaggaa arfaffaatiin aangawoota haarawaa muudeera. Yaa'i caffee bara hojii shanaffaa kanaan kan muudaman miseensota kaabinee 16 yoo ta'an kanneen keessaa aangawoonni duraan tajaajila sadarkaa adda addaarra tajaajilaa turan jiraachuuf haarawaa kan muudaman jiraachuu daayireektarri dhimmoota koominikeeshinii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Habtaamuu Damisee raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Galmoo Daawwitti Naayiroobiirraa gabaase.
Mootummaa naannoo Oromiyaa seera katumuu fi muudama karaggaayisu caffeen Oromiyaa walga'ii sadaffaa akka waggaa afuraffaa bara hojii shanaffaa ta'aa jiruun wixineewwan adda addaa dabarsaa akkasumas muudama aangawoota mootummaa illee raggaayisaa jira. Walga'ii caffee ilaalchisuun daayireektar dhimmoota koominikeeshinii waajjira caffee mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Habtaamuu Damisee yaa'iin caffeen taa'e kun waan barbaachiseef akkasitti himan.
Yeroo haaromsi gadi fagoo jalqabamu sanatti rakkoolee adda ba'an keessaa tokko rakkoo gurmaa'insa caasaa mootummaa ta'umsa adda ba'ee ture waan ta'eef isa sana hiikuudhaaf waggoota darban keessa dhimma kanarratti qorannoon akka gaggeeffamu kallattiin taa'ee isatu hojjetamaa ture. Isa bu'aansaa erga sirriitti qorannoon sun gaggeeffamee xumuramee booddee isarratti hundaa'amee labsiin kun akka qophaa'u gurmaa'insa qaama raawwachiisaa irra deebiin gurmeessuu fi aangoof gahee hojii isaanii murteessuuf labsiin wixineen labsii qophaa'e.
Obbo Habtaamuun wixineewwan raggaa jiranii fi muudamni ta'an illee gaggeessitoota biratti mariif dhiyaatanii karaa sirriin raggaasifamuu dabalanii himan. Marii kanaan caffeen Oromiyaa lakkoofsa waajjiroota sadarkaa naannootti turan 42 gara 38 gadi buusus beeksisee jira. Obbo Habtaamuun caffeen yaa'ii kanaan dura caasaa mootummaa ture irratti qorannoo gaggeessuu himanii qorannoo sana keessaa rakkoo caasaa keessa jiru hedduu agarrallee jedhu.
Rakkoolee achi keessatti nutti agarsiise keessaa tokko gurmaa'insi mootummaa karaa qulqullina qabuun qoratamuu dhabuu akkasumatti namni tokko ka'ee yookiin gareen wayii ka'ee gameen kun kophaatti of danda'ee bahuu qabaa yoo jedhe battalatti achii ba'ee ejensii yookiin abbaa taayitaa yookiin waa tokko ta'eetuma seektara mootummaa gara biraa ta'ee ba'a akkasitti deemee gurmaa'insi mootummaa dhiitaa deemuu isaa nutti agarsiise. Lammaffaa innumti kun yeroo qoratamu hojjetame immoo hirmaannaa qaama adda addaa kan of keessatti hin qabnee fi qaama muraasaan akkasitti seektarri banamee babal'ataa amma maqaa isaaniillee wallaalutti amma deemametti ga'uusaati.
Sadaffaa rakkoon argame akka obbo Habtaamuun jedhanitti caasaa ofii diriirse mootummaan sirriitti uummata bira ga'uu dadhabuu darbees gulantaa majii walqixu hedduun uumamuunis rakkoo kaan arginee jedhan. Kanaaf qorannoo ta'e kanarratti hundaa'ee wixineewwan haarawa caasifamuu humna raawwachiisuu qabu jedhaman lafaa muuduun akka barbaachisee himani. Obbo Habtaamuu yaa'ii caffee Oromiyaa barannaa kana maaltu adda taasisaa jechuun gaaffeen ture?
Mootummaan akka mootummaatti gurmaa'insa isaa yeroo yeroodhaan sakatta'uu qaba ture. Gurmaa'insi koo sirriitti galii bargochaa jiraa bu'a qabeessaa kan jedhu kana yeroo yeroodhaan yoo xiqqaatee waggaa 3 fi waggaa 10 keessatti gidduutti qorannaadhaan cheek gochaa deemuu qaba ture. Kuni ta'an turre bara dheeraadhaaf. Seenaadhuma biyyattii keessaa akka kanatti qorannaa bal'aa uummata bal'aa hirmaachise qonnaan bulaa bal'inaan hirmaachise taasifamee kan gurmaa'insi kun irra deebi'amee ilaalame yeroo jalqabaatiif kuni jechuudha.
Aangawoonni caffeen muude kaabinota 16 kan dabalatudha. Obbo Habtaamuun warra muudaman kana keessaa namoonni duraan aangoorra turan akka jiran haaraanis ka caffeen muude jiraachuus dubbatu. Kanneen keessaa adda ta'e baasan itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituu seektara hawaasummaa Dr. Girmaa Amantee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa seektara qonnaa Dr. Injinar Fiqaaduu Fufaa hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneetii Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo bifinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa adda caaltuu isaanii daayireektara olaantoo abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa akkasumas obbo Tashoomaa Girmaa hoogganaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa ta'uun warra muudaman keessaa muraasa. Kana malees caffeen Oromiyaa gaazexeessaa Oromoo biyya baqaa waggaa 16 ture biyyatti deebi'e Mohaammed Adamos daayireektara Oromiyaa Broadcasting Network yookaan OBN akka ta'uuf muudee jira. Mohaammed addatti dhiyoo'ee muudamni kun itti gaafatama guddaa kanatti kenneedha jedha.
Kuni itti gaafatama guddaadha. Kuni haala gabaabumsaa keessa jiraa jira. Gara dimokiraasiitti deemaa jira. Dimokiraasiin immoo miidiyaadhaan irratti waliin ta'u. Kanaaf dirqama ulfaataadha. Garuu hojjechiifataati. Uummanni keenya eeguu miidiyaa baay'ee qaba. Waan bara baay'ee hawaa ture miidiyaan kun hojii gaggaarii hojii. Babbareedaa hojjechaa tureera. Mana kana deeggarsi guddaan kana cabsee karaa uummataas jira. Yeroo ammaatti rakkoo hoogganaa qabaachaa ture. Hojjechaa innis komii kaasaa turanii hoogganaa muuxannoo gaazexeessummaa qabu barbaadaati turanii. Karaa tokko dirqamni isaa ulfaataadha. Karaa kaan immoo carraa gaariidha. Yeroo itti ummata tajaajiluudhaaf waan nagarattiin waan nageessituun muuxannoo qabduun ummata kee tajaajiluun baay'ee nama boonsaa amakkasitti hinqabne. Yeroo kanatti nama hunduu dhufee waan danda'u haa gumaachuu erga jedhametti isii waamti harmeen erga jedhametti carraa guddaadhaa. Namni waa barate namni biyya keenyaaf biyya kiyyaaf yaadaa rakkoo jiraan hanqinna jiraan hin jedhu dhufee hanqinni sun waan barateen waan beekuun waan qabuun kanaaf. Hayyoonni keenya, aktiivistoonni keenya, beektonni keenya biyya isaanii jaallatan jirra arguu barbaadan hundi dhufanii waan danda'aniin akka uummata tajaajilan karaa kanaan waamicha isaanii gochuun barbaada.
Mohaammed muuxannoo miidiyaa walabaa biyyattiin qabdu kan jalqabbii irra jiru ta'us ogummaa qabuun hojjettee saba tajaajilaa jechuun dabalataan dubbatee jira. Mohaammediin dabalatee namoonni muudaman akka obbo Abtaamuun jedhanitti yeroo yeroon dandeettii raawwachiisuu isaaniitiin qoratamaa deemu. Fuuldurattis rakkoon hordoffii dhabuu akka fooyya'uu fi uummanni siyaa'ee mootummaaf tumsuullee qabaa jedhan yeroo rakkoon warra muudame kanarratti argamu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.